Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте таңкы саат 7 болду. Азаттык радиосуну алыштадыңыз. Кутмандан урматтуу агарман, 18 август шейшемби күнкү уктурууларды баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта борбордук шайлоо комиссиясы саясий партиялардын шайлоо фонддоруна түшкөн каражаттардын көзөмөлдөөнүн алкагында сырттан кыргыз жарандарынан которула турган акча бир гана улуттук валютада кабыл алынышы керек деген ченемди киргизди.
Азыр борбордук шайлоо комиссиясы дагы ошол мыйзамдуу жолдор менен карапайым калк 100 сомдонбу 200 сомдонбу котороюн, ошентип бир партияны колдоюн десе, аны биз лупа менен карайбыз деп чыгып атат.
Беларусьта дүйшөмбүдө ири ишканаларда, телекомпанияларда иш таштоо башталды.
Отвечаю вам на этот вопрос. Можете еще покричать.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндар бар, андыктан биздин толкунда туруңуз. Оолу эл аралык жана Кыргызстандагы акыркы кабарларга Замира Кожобаева кайрылат.
Рахмат, саламатсызбы? Александр Лукашенко президенттик шайлоо өлкө жаңы конституцияны кабыл алгандан кийин өтүшү мүмкүн экенин айтты. Ал бул тууралуу Минскидеги дөңгөлөк заводдун жумушчулар менен жолугушуу учурунда билдирди. Биринчи күндөн бери шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп иш таштаган заводдун жумушчулары Лукашенкону кет деп каршы алышты.
Уходи! Уходи! Уходи!
Спасибо. Отвечаю вам на этот вопрос.
Лукашенко көчөнүн басым алдында бийликтен кетпесин эскертти.
Приходите, садитесь и работаем над конституцией.
Келгиле, отургула, конституцияны иштеп чыгалы, референдумга коюлу. Конституцияны кабыл алабыз да, мен силерге ыйгарым укуктарымды конституция боюнча өткөрүп берем. Бирок басым астында же көчүү аркылуу эмес, эстеп кал. Мен буга чыдабайм.
Мамлекетти 26 жылдан бери башкарып келаткан Александр Лукашенконун кызматтан кетишин жана калыс шайлоо өткөрүүнү талап кылган акциялар 9 августта өткөн шайлоодон кийин токтобой келатат. Каршылык акцияларында 7000 ашуун киши кармалып, 100 адам жардар болуп, 2 көз жумду. Кийин бошотулган 100 адамдар камакта полициянын урттук могуна кабылганын айтып беришкен. Бул аралыкта Кыргызстанда парламенттик шайлоого катышууну көздөгөн саясий партиялар курултай өткөрүп тизмесин жарыялоого киришти. Ата мекен партиясын шайлоого депутат Жанар Акаев баштап бармакчы болду. Бул тууралуу Ата мекен партиянын лидери Өмүрбек Текебаев 17 августта партиянын курултайында билдирди.
Эгерде биздин фракция парламентке өтсө, фракциянын лидери Жанар Акаев. Эгерде биздин фракция коалицияга кирип премьер-министрлик кызматты алсак, Жанар Акаев. Эгер биздин фракцияга төрагалык орун катыша алсак, биринчи кезекте мындай Жанар Акаев да сунушталат.
Ата мекен социалисттик партиясынын кезектеги курултай ачык асман алдында өттү. Анда алдыдагы парламент шайлоого талапкерлердин тизмеси аныкталып, платформасы талкууланды. Мындан тышкары курултайда партиянын негиздөөчүлөрү Өмүрбек Текебаев, Дүйшөнкул Чотонов, Асия Сасыкбаева алдыдагы парламент шайлоого барбай жаштарга жол бошотторун жарыялашты. Жаңы дем саясий альянсынын бириккен жогорку кеңештин депутаттары Жанар Акаев, Рыскелди Момбеков, Наталья Никитенко, Ишкер Тилек Токтогазиев баштаган саясатчылар шайлоого ата мекен партиясынын туусу алдында баратышат. Бул топко кошулган Ак Шумкар партиясынын лидери экс премьер-министр Темир Сариев кийин кайрадан чыгып кеткен. 17 августта кечке жуук Темир Сариев жетектеген Ак Шумкар партиясы күзүндөчү парламент шайлоого бүтүн Кыргызстан партиясы менен бирге барары анык болду. Мындай маалыматты партиянын лидери Темир Сариев Азаттыкка өзү ырастады. Ага ылайык эки саясий күчтүн лидерлери сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, принципиалдуу маселелер боюнча мунаса тапкан соң шайлоого бирге аттанууну чечишкен. Темир Сариев буга чейин Ата мекен жаңы дем альянсы менен шайлоого барарын жарыялап, кийин андан чыкканын айтып өттүк. Анын себебин расмий түрдө Сариев өзү түшүндүрө элек. Ыйман Нуру партиясынын лидери шайлоого барбай турганын билдирди. 17 августта Ыйман Нуру саясий партиясынын төрагасы Айбек Осмонов билдирүү таратып, партия лидерлигинен кетерин жана алдыдагы шайлоого катышпай турганын жарыялады. Ал өзү үчүн депутаттык мандатсыз эле элге жана Кыргызстанга пайда келтире алам деген ойго келгенин жана келечекте өлкөбүздү өнүктүрүү жана ири инфратүзүмдүк долбоорлорду ишке ашыруу боюнча чоң пландары бар экенин билдирген. Буга чейин партиянын саясий кеңеши уюмдун жетекчилиги кысымга кабылганын жарыялаган. 14 августта эртең менен партия парламент шайлоо катышуудан баш тартып, саясий жарыштан чыгары жөнүндө билдирүү жарыялап, бирок анын себептерин көрсөтпөй, бир аздан кийин ал билдирүүнү өчүрүп салган. Андан соң социалдык тармактарда бул партиянын айрым мүчөлөрү партиянын жетекчилигинен катуу басым болуп жаткан тууралуу жазып чыгышкан болчу. Бир тууган Айбекчин Нурбек Осмонов Мекеним Кыргызстан партиясынын негиздөөчүлөрү буга чейин Ошто жана Бишкекте шаардык кеңештерге шайлоодо жеңишке жетишкен. Мыйзам боюнча шайлоого катышып келген саясий партиялар 20-августка чейин жыйын өткөрүп, 25-августка чейин талапкерлердин тизмесин БШКга бериши керек. Кыргызстанда Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышына депутаттарды шайлоо 4-октябрга белгиленген. Орусия пандемия учурундагы тыныгуудан соң Сирияда калган жарандарын алып келүүнү улантты. 18-август күнү Сириядан 26 баланын мекенине жеткирилерин Орусиянын бала укуктары боюнча ыйгарымыктуу өкүлү Анна Кузнецова маалымдады. Мекеменин маалымат кызматы билдиргендей, балдар буга чейин Дамасктагы балдар үйүндө кармалып турушкан. Балдар коргоо министрлигинин учагы менен алынып келинди. Мурдараак Орус өкмөтү Сириядан 122 баланы алып келүүгө даярданып жатканы кабарланган. Орусия биринчи жыл согуш болгон Сирия менен Ирактан 156 баланы мекенине кайтарган. Бишкекте бүгүндөн тарта 4 стационар ишин токтотот. Коронавирус жана пневмонияга даттанып кайрылган жарандардын саны азайганына байланыштуу Борбор калаадагы 4 стационар ишин токтотот. Бул чечимди шаардык эпидемияга жана эпизоотикага каршы комиссия кабыл алганын мэриянын маалымат кызматы билдирди. 18-августтан тарта Жайыл Баатыр көчөсүндө Газпром ишканасына таандык спорт комплекси ачылган стационар, Чыгыш Бешкич районундагы спорт мектептеги номер 68 мектеп гимназияда жана номер 96 орто мектепте ачылган стационарлар ишин токтотот. Медициналык жабдуулар жана керебеттер зыянсыздандырылып сактоого коюлат. Ош шаарында да 17-августтан тарта күнү түнү иштеген стационар жабылары кабарланган. Мэриянын маалымат катчысы Азамат Абсаттаров Азаттыкка билдиргени боюнча шаарда жалпы 5 стационар иштеди.
Кайрылгандар жок эсе болгондуктан Ош шаарындагы 3 стационар убактылуу толук жабылды. Ал эми күнү түнү иштеп жаткан Манас Ата кичи райондогу жана Кулатов кичи райондогу 2 күндүзгү стационар түнү иштебейт.
Коронавирус июнь-июль айларында күчөп, ооруканаларда орун жетишпеген үчүн ыктыярчылардын демилгеси менен күндүзгү жана түнкү стационарлар дээрлик жалпы өлкөдө ачылган.
Рахмат. Жаңылыктарды Займира Кожобаевадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында азыр бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында аба ырайынын кескин өзгөрүлүшү күтүлөт. Көпчүлүк аймактарда мезгил-мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөп турмакчы. Абанын температурасы Чүй облусунда 21-26, Таласта 20-25, Ош, Жалабат жана Баткен аймактарында 24-29 градус жылуу, Ысык көлдө 21-26, Нарында 14-19 градус жылуу болот. Бишкек шаарында нөшөрлөп жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы 24-26 градус жылуу.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Борбордук шайлоо комиссиясы саясий партиялардын шайлоо фонддоруна түшкөн каражаттарын көзөмөлдөөнүн алкагында сырттан кыргыз жарандарынан которула турган акча бир гана улуттук валютада кабыл алынышы керек деген ченемди киргизди. Муну шайлоого катышып жаткан айрым саясий партиялардын өкүлдөрү шайлоочулардын өздөрүнүн жеке демилгеси менен саясий партияларга жардам иретинде каражат топтоого каршы чара катары кабыл алышты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кенен айтып берет.
Борбордук шайлоо комиссиясы саясий партиялардын шайлоо өнөктүгүн каржылоо үчүн түзүлгөн шайлоо фонддору боюнча мыйзам талаптары туурасында түшүндүрмөсүн жарыялады. Анда Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине депутаттарды шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын 41-чи беренесинин 5-чи бөлүгүнө ылайык шайлоо фонддоруна түшчү каражаттар бир гана улуттук валютада кабыл алына турганы көрсөтүлгөн. Бирок чет өлкөлөрдөгү кыргыз жарандары саясий партияларга каржылык көрсөтө алары белгиленген. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын өкүлү Айданбек Ахмат Матулу муну БШКнын шайлоого миллиондогон акчаларды нактылай алып келип, добуш сатып алууга камданган партияларды көзөмөлдөбөй, чет жердеги мигранттардын каржылык колдоосуна таянган партияларды аңдып калган жагдай катары баалады.
Кыргызстандын мамлекеттик системасында, ушу тартип коргоо органдарында мындай көрүнүш бар. Муну элибиз көп айтып жүрөт. Тоок уурдаган камалат, миллион уурдаган сайрандап жүрөт деген. Азыр Борбордук шайлоо комиссиясы дагы ошол мыйзамдуу жолдор менен карапайым калк 100 сомдонбу, 200 сомдонбу котороюн, ошентип бир партияны колдоюн десе, аны биз лупа менен карайбыз деп чыгып атат. Ал эми чемодандап ташыган миллиондор, ошо миллиондор менен шайлоочуларды качан эле сатып алууну баштаган. Тизмелерди каалагандай өзгөртүшкөн алар, каалаган жерге өздөрүнүн адамдарын алып барып жазыштырышкан. Негедир буларды көрбөй жатышат.
Мыйзамга ылайык саясий партиялардын шайлоо фонддорун түзгөн бардык акча каражаттары банктык же болбосо башка мекемедеги атайын эсепке которула турганы түшүндүрмөдө көрсөтүлгөн. Transparency International эл аралык уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Алтынбек Шаршембаев шайлоолорго катышып жаткан саясий партиялар жана алардын лидерлери коррупциялык жол менен табылган каражаттарын шайлоого чыгымдап, бийлигин сактап калууга жандалбас кылган өнөкөт мүнөздүү экенин айтты. Ал декларациялардагы чыгашасы тапкан кирешесинен ашыкча көрсөтүлгөн мурдагы жана учурдагы аткаминерлер менен саясатчылардын шайлоого кетирген чыгымдары кылдат иликтениши кажет дейт.
Шайлоого бул абдан катуу түздөн түз таасирин берет. Анткени шайлоо убагында каражаттарды сарптоо боюнча отчет берет партиялар. Бирок алар канчалык так болот, канчалык сарптады, кимге канча мына эфирден убакыт берилди, ошонун баары эске алыныш керек. Оппозициялык партияларга азыраак убакыт берип, же гезиттен орун бербей коюп, же каражат жагынан кандайдыр бир тоскоолдуктарды кылышы мүмкүн да. Өткөн шайлоолордун жыйынтыгы боюнча бир партия 13 миллион, бир партия 20 миллион, башкасы 50 миллион сарптады десе, биз чыныгы ошо 50 миллион сарпталдыбы же 150 миллион сарпталдыбы азыр далилдей албайбыз да. Бул баары теңтайлашууну ачык жүрбөгөнүн алып келиши мүмкүн да.
Мыйзамга ылайык шайлоого катышып жаткан саясий партиялардын шайлоо фонддору БШКнын уруксаты менен саясий партия жана депутатка талапкер тарабынан ачылат. Анын үгүт жана уюштуруу иштерине кеткен чыгымдары мына ошол фонд аркылуу гана каржыланышы керек. Бирок адатта саясий партиялардын айрымдары шайлоо фондунун эсебиндеги каражаттан сырткары талапкерлерден же болбосо башка демөөрчүлөрдөн накталай акча чогултуп, аны добуштарды сатып алууга жумшаган учурлар боюнча маселе көтөрүлүп келген. Мына ошондой каражат агымын көзөмөлдөп бир топ татаал экенин шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү да моюнга алып келишет. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов шайлоо мыйзамдарына жана жазык кодексине киргизилген жаңы ченемдер шайлоодогу мына ошол өнөкөттү ооздуктоого мүмкүнчүлүк берет деген ишенимде.
Добуштарды сатып алууну токтотуу үчүн Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлер өзлөрү же болбосо анын жакын туугандары, ишенимдүү адамдары тарабынан жасалган болсо, бул 5-чи категориядагы айып салууга жатат дагы 220 миңден 260 миңге чейинки жоопкерчилик каралган. Андан сырткары дагы уголовный жоопкерчилик дагы бул 2 жылга чейин ушундай эркинен ажыратуу жоопкерчиликтер каралганда, аймактык шайлоо комиссияларында дагы азыр биз ыкчам чара көрүп жумушчу топторду түзүп, ал жумушчу топтун курамына шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү, укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнөн, саясий партиялардын өкүлдөрүнөн турган авторитеттүү жумушчу топ түзүп, сатып алуу багытталган кыймыл аракеттер болсо аларды фиксирует этип.
Борбордук шайлоо комиссиясы быйылкы парламенттик шайлоо үчүн Айыл банк менен РСК банк саясий партиялардын шайлоо фонддорунун атайын эсептерин ачуу үчүн банктык мекемелер катары аныкталганын белгилеген. Түшүндүрмөдө партиялар каражаттарды башка валютада топтоого укугу жоктугу, анонимдүү акча алууга тыюу салынары мыйзамдардын негизинде чечмеленген. Коммерциялык сырды сактоо шартына карабай акча которгон кишинин аты жөнү, анын өзүнүн макулдугун алуу менен БШКнын расмий сайтында жарыялоо мыйзам жол берет. Чет жактан башка валютада акча которгондордун каражаты алмаштырылган соң гана партиянын эсебине улуттук валютада салына турганы көрсөтүлгөн. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, эми теманы маек менен улайбыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы жетекчиси саясий серепчи Акылбек Сариевке шайлоодогу акчанын булактары тууралуу суроолорду узатабыз. Ал азыр биз менен түз байланышта. Акылбек мырза, саламатсызбы? Мыйзамдар Кыргызстанда шайлоо учурунда партиялардын жумшаган акча каражатын толук көзөмөлдөй алабы? Мыйзамдар ачыктыкты канчалык деңгээлде камсыздай алат деп ойлойсуз?
Тилекке каршы, бул көйгөй көптөн бери каралып келет, мисен чечилген жок. Себебин баардык деп билебиз, көмүр акчалар анын ар бирле жүрө баштады. Буну токтотуш өтө кыйын. Ошол себептен мунун механизмин бүгүнкүндө мыйзамга канчалык жазган менен баары бага баш ийбегени көрүнүп турат. Андай кичине кандайдыр деңгээлде мындай болдукташ үчүн менимче бул маалымат жагынан биз утуп атабыз. Элге жеткиликтүү жаңы киргизилген жана өзгөртүүлөр мыйзамга ошолордун жоопкерчилиги канчалык деңгээлде жогору же төмөн, ошону биз жеткиликтүү жеткириш керек да, сөзсүз түрдө. Ошондо гана кандайдыр деңгээлде мындай уккан же көргөн жарандар ушул сатып алууга же сатууга катышпаганга бир мүмкүнчүлүк түзүлөт эле.
Демек бизде маалыматтык компаниялар жетишсиз болуп жатабы?
Туура, анткени бул акыркы мисалы азыркы жолдо айтып аткан өзгөртүүлөр жакында эле июль айында кол коюлду президент тарабынан. Мен жаны шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү эле билбесе, башка жарандар же болбосо башка мамлекеттик орган болобу же башка органдын жетекчилери же кандай эле деңгээлде менимче бүгүнкү күндө билбейт. Ошол себептен бул эми жаңы эле мыйзам эмес, мурунку мыйзамды жакшы окугандан кийин бул кечээки кирген мыйзамды баарлоо окуп менен таанышты дегенден алсын да.
Түшүнүктүү. Анан Кыргызстанда шайлоолор идеялардын эмес акчанын атаандаштыгы кармашы болуп келгени эми жашыруун деле болбой калбадыбы, өзүңүз деле билесиз. Бирок бул шайлоодо кандай болот деп ойлосуз? Акчанын ролу канчалык болот? Себеби азыр социалдык медиада дагы мындай добушуңду сатпа деген сыяктуу чакырыктар абдан көп берилип, аны жасалып жатпайбы?
Ушул сот саткандын табиятында эмне айткандай маалымат жакшылап жеткирип биздин жарандарга, шайлоочуларга жеткирсек, балким чын эле бул быйылкы шайлоо өтө мындай өзгөрүү менен өтөт го деп турам. Анткени жарандардын көз карашы таптакыр өзгөрүлдү. Азыр көрүп атабыз, биз эмес, башка мамлекеттер дагы. Ошону отурлайлап калып келсек, быйылкы шайлоодо менимче жарандар кандайдыр деңгээлде өз ыктыяры менен бир билип, сезип, келечегин ойлоп добуш берет го деген үмүттөбүз да. Ал мына ага түрткү эле, мына биздин жогоруда мына биз катуу апаттан өтүп жатабыз, мына бүгүнкү күндө эпидемиялык ситуация. Ошондо дагы биздин жарандардын көз караштары аябай өзгөрдү да. Ошол себептен менимче добушту канчалык саткынга же сатып алууга аракет кылбол болсо дагы кандайдыр басымдуу жарандар, шайлоочулар менимче өзлөрүн түшүнүп анан мындай өзүнүн каалоосу менен добушун берет деген үмүттөмүн да.
Эми ушул добуш сатып алган же болбосо добушун саткандарга карата кандай жазалар күтөт биздин мыйзамдар боюнчачы? Сиз айтып атпайсызбы, маалымат жок деп?
Азыркы мына жаңы кирген мыйзамдар болчу, жанагы биздин бузуулар жөнүндө кодекс деген бар, ошондо 42-нчи беренеси 3-4 кирпи да, мисалы добушуңду сатсаң ага да бир айыппул жөнүндө мындай жаза каалган да бул. А эгер ошол жерде эле көрүнүп турат, эгер сен өзүңдүн добушуңду сатканың жөнүндө өзүңдүн ыктыярың менен кандай билдирсең, анда ал жоопкерчиликтен бошотулат деген жобо киргизилген.
Түшүнүктүү.
Ошондой эле добуш сатып алуу боюнча жалпы кодексинин 192-нчи беренесине киргизди. Ал жерде болсо жанагы сен же болсо бир ортомчу аркылуу кимдир бирөөнүн добушун сатып алганга аракет кылып сатып алсаң, ошондо 180 000 220 000 чейинки айыппул жөнүндө каралган. Бул айта кетиш керек, бирөөдөн жалгыз эле бирөө үчүн эмес, жанагындай көрсөтмөлөр бирөө үчүн деген добушту да сатып алууга аракет болсо, ошондо мындай биздин шайлоочулардын эрки жетип арыктанып же мындай тастыктоо элетинде берсе анда жоопкерчилик каралат да. Бирок айта кетчү нерсе, башка бизде аны мисалы колдон кармаш өтө кыйын, акча берип же кандайдыр материалдык көмөктөрдү берип атканы. Бирок эскерте кетчү нерсе, ошол эле биздин жаза кодексинде мындай покушение на преступление деп коет да, кылмыш иши жазганга аракеттенүү деп коет да. Ошону да эске алышыбыз керек. Эгер аракетти бүгүнкү күндө тактыкта койсо болот, анткени баарыбыз эле болсо телефон көтөрчүбүз, жазуусу, диктофону деген бар, видеосу бар. Эгер ыктыяр менен кандайдыр шайлоочу өзүнүн жоопкерчилигин сезип ошону кабарласа, анда чынында эле бүгүнкү күндө жоопко тартууга кандайдыр мүмкүнчүлүктөр ачылды. Бирок ошону менен бирге айта кетиш керек, биздин укук коргоо органдарынын кээде кызматкерлери, талаа эмес кызматкерлери муну өзүнчө бир бизнеске айлантырышы мүмкүн да. Анткени жана айыппулдун көлөмү өтө эле чоң, 180 000 220 000 сомго чейин айыппул төлөнүптүр турбайбы?
Ооба.
Муну эми биз эле баягы жөнөкөй тил менен айтканда машина айдап жүрүштү тартып эле атпайбызбы? Канчалык отойтуп койгон менен баары бир жеңишине сүйлөшүп дайылдер менен өзү сиретпеш кетип атабыз. Бул ошондой шартка айлантып жиберишибиз керек да азыр.
Демек коррупциялык дагы жолдору көп турбайбы бул маселени чечип коюунун?
Булак бар асылда да. Эми элестеткөсөң 180 000 200 000 терегинде штраф төлөгөн оңойбу же эптеп сүйлөшүп коюп көргөн жокмун, билген жокмун деп 2000-3000 терегинде жаап коюшуң керек, ошону карашыбыз керек да.
Ким көрдү кылган жеңилирээк деп айткыңыз келип атабы? Кийинки суроом, биз шайлоодон кийин партиялар талапкерлери БШКга расмий көрсөткөн акчасынан да көп каражат жумшаган экен деп көп эле угуп жүрбөйбүзбү? Өзүңүз деле уксаңыз керек. Маселен 2017 жылдагы президенттик шайлоодон кийин да ушундай маалыматтар чыккан эле да, расмий сумма менен ошол эле черный касса деп коебузбу, негизи ушунучу, акчанын айырмасы канча болушу мүмкүн деп ойлойсуз негизи эле? Ушуну эсептеген, мониторинг кылган болду беле?
Сиз айткан жогоруда маалыматтарды бул тастыкталып, мойнуналып ошолду иштегендер айткан да 2017 боюнча. Сөзө 25-30 миллион тегерегиндеги долларды гана айтылган. Бул жанагы расмий мүмкүндө тастыкта беребиз деп. Тилекке каршы эмнегедир ошол бойдон айтылган бойдон калып калды, мына 3 жылдын башы өттү. Ал боюнча эч кандай иш аракеттерди көргөзгөн кылганыбызды көргөн жокпуз да. Ошол убакта материалдар бар деп ошо айтып чыккан тарап мойнуна алып, же болбосо расмий булактардан айтып турушкан. Демек бул жанагы кагазга түшкөндөгүсү, андан сырткары ар бир талапкерлер мисалы өздөрүнүн чөнтөгүнөн каржылайт. Жанагы мындай азыркы мисалы парламенттик шайлоодо формалдуу түрдө округдарды бөлүп алышат да. Анан ошол жерге ортого чогулган каражаттан сырткары ар бирөөнүн чөнтөгүнөн чыгымын тартат. Аны эч ким эсептебейт, эч ким учетуна киргизбейт. Муну эми токтото албайбыз. Анткени эми добуш алуунун ыкмаларынын бири бул ушу акча таратып же каржы жумшаш болуп калган бизде. Менимче ал деле азыр кайтаран атат, анткени азыр деле мынакей иштерге кетип атат. Бул партиянын өкүлдөрү баламчадан бери атыптыр деп. Анан бул жөндөн жок жерден чыккан жок да. Ошол себептен бул маселе бул шайлоодо ызга кайтылынат болуш керек.
Бул шайлоодо айрым партиялар элден банк аркылуу ачык айкын каражат чогултуп жатпайбы? Ошол эле кезде эч бир кассада катталбаган чемодан менен штабтарга келген акчалар да болушу мүмкүн да. Негизи эле ошолорду көзөмөлдөө мындай механизми буга чейин такыр эле иштелип чыкпай койду го.
Биринчиден бул шайлоону көтүүн кыска мөөнөттө жүргүзүшү да. Негизи жанагы эми чет мамлекеттерде мисалы көбүнчө ошо банк тарабы убакта чогултулат. Негизи өзүңдүн чөнтөгүнөн акча салышың керек деген мыйзамда талап жок. Элдердин жардам бергенге укугу бар. Демек бул жана банк менен аз тыйын болобу, мисалы 100 сом 200 сом болобу, бул түшкөн каражаттарды тескерисинче биз кабыл алышыбыз керек да. Себеби бул эч кандай жашыруун эмес, өз ыктыяры менен берген каражатты эсептесек болот. Ал эмне жанагы өзүнүн чөнтөгүнөн чыгарып аткандарды бул көмүскөй кулактар. Анын кан каяктан келип чыкканын эч ким да айта албайт. Ошол эле кезде биздин жанагы шайлоо фондуна салган каражат боюнча дагы бүгүнкү күндө эгер кимдир бирөө өз ыктыярынан жардам берем десе ал анын булагын айтканга милдеттүү эмес да, каяктан
тапканын.
Балким ошол жерге кандайдыр бир талап коюш керек да. Ошол эгер 1 миллион сом колдоо көрсөтөт да, ошонун булагын айтып берип түшүндүрүп каяктан тапканын, эмненин эсебинен улакча каражат келгенин кийин түшүндүрүп бергенге милдеттендирсек балким кичине жарандар дагы ойлонот да мындай. Анткени ал формалдуу түрдө шайлоо фондуна бүгүнкү күндө салып аткан акчалар бул ошол эле бирин эки кишилердики, ал өзүнүн жарандын акчасы эмес. Аны баарыбыз эле билебиз. Анткени бирөө аркылуу гана аны салдырат да.
Түшүнүктүү.
Себеби ал чек коюлган бир. Мисалы жарандар 1.5 миллиондон көп сала албайт деген чек бар мыйзамда.
Анан акыркы суроом болсун Акылбек мырза, бул жолу шайлоо коронавирус пандемиясына туш келип жатпайбы? Өзүңүз да айтып жатасыз, буга байланыштуу массалык иш чараларды чектөө, көп киши чогулганга жол бербөө аракеттер да болуп жатат. Ушундан улам шайлоонун баасы, партиялардын ага жумшалган акчасын төмөндөтүшү мүмкүнбү, арзандап? Же кичине мисалы мурдагыдай ырчыларды жалдабай калышты, стадионго элдерди чогултпай калды, элдичи концерттер болбой калды дегендей, же бул башка иштерди көбөйтүп акчанын суммасын дагы да жогорулатып жибериши мүмкүнбү?
Менимче акчанын суммасын жанагы бүгүнкү күндөн тилекке каршы биздин калакка карата ар бир жаран акчага каражатка муктаж болуп турган кез да. Менимче айла жоктон шайлоочулар ушу алганга барат, сунуштат да кимдир бирөө. Чыгым боюнча туура эми жанагы массовый деп коебуз, эми ал жерден анча мынча айырма болот. Себеби ал жерге да көп мындай бирин экинине концерт беришкен мүмкүнчүлүк болот элдердинки. Башка маселе жанагы үгүт материалдарын балким жасагандан экономдошу мүмкүн. Ошого карабай менимче биз азыр толук кандуу үгүт маселелерин ишке ашырыш үчүн тиешелүү мамлекеттик органдар кандайдыр иш чаралар жүргүзүш керек. Же телевидениеден мүмкүнчүлүк беребиз. Бизде мына бүгүнкү күндө 50-ден ашык телеканал бар.
Кечип коюңуз.
Кандай деңгээлде түзүп баарына бирдей шарт коюп чечпесе ошол аркылуу эгер үгүт маселелерин жүргүзтүрсө толкандуу шайлоочулар ошо баардык партиялардын өкүлдөрүнөн да маалымат алабыз.
Рахмат. Биз менен түз байланышта борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы жетекчиси, саясий серепчи Акылбек Сариев болду. Урматтуу каарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Беларусьтун лидери Александр Лукашенко президенттик шайлоо өлкө жаңы конституцияны кабыл алгандан кийин өтүшү мүмкүн экенин билдирди. Ал арада Кыргызстанда парламенттик шайлоого катышууну көздөгөн саясий партиялар курултай өткөрүп тизмесин жарыялоого киришти. 17 августта кечке жок Темир Сариев жетектеген Ак Шумкар партиясы күзүндө өтчү парламенттик шайлоого бүтүн Кыргызстан партиясы менен бирге барарын жарыялады. Орусия пандемия учурундагы тыныгуудан соң Сирияда калган жарандарын алып келүүнү улантып жатат. Уктуруубузду улантабыз. Беларусьта дүйшөмбүдө ири ишканаларда, телекомпанияларда иш таштоо башталды. Жолугушуу учурунда жумушчулар кет деген Лукашенконун бетин ачышты. Машина куруучу МЗКТ заводуна чогулгандар Александр Лукашенкону сүйлөтө коюшкан жок. Али Токтокунов теманы улайт.
Уходи! 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 Уходи!
Спасибо. Отвечаю вам на этот вопрос. Можете еще покричать.
Машина куруучу МЗКТ заводуна чогулгандар Александр Лукашенкону сүйлөтө коюшкан жок. Президенттин мындайкилери күмүрүнтан белгилүү болгондуктан башка заводдун жумушчулары дагы ушул жака агылып келишкен. 17 августтан тарта Беларусьтагы иш таштоо жапырт мүнөзгө айланды. Иш таштагандар кайра шайлоо өткөрүүнү, күч түзүмдөрүнүн демонстранттарга карата зомбулугун токтотуп, кармалгандарды бошотууну жана башкысы президент Александр Лукашенконун отставкасын талап кылууда. Ал эми Лукашенко бийликти алмаштыруунун өзү макул көргөн мынандай жолун сунуш кылды.
Приходите, садитесь и работаем над конституцией.
Келгиле, отургула, конституцияны иштеп чыгалы, референдумга коюлу. Конституцияны кабыл алабыз да, мен силерге ыйгарым укуктарымды конституция боюнча өткөрүп берем. Бирок басым астында же көчүү аркылуу эмес, эстеп кал. Мен буга чыдабайм.
Ошондой эле мени өлтүрмөйүн башка шайлоо болбойт деп кошумчалады Лукашенко. Жапырт иш таштоого өлкө боюнча бир катар ишканалар, анын ичинде МТЗ, МАЗ, МЗКТ, Белшина өңдүү ири машина куруучу заводдору, андан тышкары Гродно Азот, Беларусь Калий, Нафтан өңдүү ири ишканалардын жумушчулары кошулду.
Речь идет о том, что оно затрагивает уже очень чувствительные для нашей экономики предприятия.
Кеп, экономикабыз үчүн абдан сезилерлик алдыңкы ишканалар тууралуу болууда. МСКТ экспортер катары бизде гана эмес, чет өлкөлүктөр арасында да кызыгуу жараткан ишкана. Беларусь Калий кенчилеринин иш таштоосу абдан маанилүү, анткени бул дамамат валюта менен киреше алып турган ишкана.
Очень важной является забастовка горняков Беларусь Калий.
Деди жергиликтүү экономист Сергей Чалый настоящее время телеканалына маегинде. Мындан тышкары кеминде эки мамлекеттик телеканал тынч эмес. Бел телерадиокомпаниянын ОНТ телеканалынын жүздөгөн кызматкери иш ташташты. Лукашенконун шайлоодогу башка таандашы, коопсуздугуна байланыштуу Литвага чыгып кеткен Светлана Тихановская дагы бир кайрылуу жасап, бийликти өткөрүп алууга, улуттук лидер болууга даяр экенин билдирди.
Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера.
Өлкө тынчтанып, кадимки ыргакка түшүшү үчүн биз бардык саясий туткундарды бошотуп, жаңы президенттик шайлоо өткөрүүгө кыска аралыкта мыйзамдык база менен шартты даярдаш үчүн дүйнөлүк коомчулук кыйшаюусуз тааный турган чыныгы таза жана айкын шайлоо өткөрүү үчүн мен өзүмө жоопкерчилик алып, ушул учурда улуттук лидер болууга даярмын.
Буга чейин Тихановская элге кадырлуу беларуслардан түзүлгөн атайын координациялык топ бийликти өткөрүп алуу маселесин талкуулашы керектигин билдирген эле. Ал эми учурдагы өлкө бийлиги кадимки тартипте иштеп жатканын көрсөтүүдө. Конституцияга ылайык Минскидеги өкмөт президент жаңы шайланган үчүн отставкага кетти. Башка өкмөт куралгыча Роман Головченконун министрлер кабинети милдетин аткаруучу катары иштешет. Ал тапта Беларусьтагы президенттик шайлоонун жыйынтыгын таануусун билдирген өлкөлөргө дүйшөмбүдө Британия да кошулду. Падышалыктын тышкы иштер министри Доминик Раб бурмаланган шайлоонун жыйынтыгын таанубай турушкандыгын твиттерге жазды. Ал эми Франциянын президенти Эммануэль Макрон Европа биримдиги өз укуктарын, эркиндигин жана суверенитетин урматтоо үчүн тынч каршылыкка чыккан 100 000 беларустарды колдоону улантышы керек деп твит жазды. Евро биримдиктин лидерлери Беларусь кризисин талкууламакка 19 августта жыйын курат. Беларусьтун Словакиядагы элчиси Игорь Лишеня нааразылык акциясына чыккандарды колдоп, бийликти сынга алды. Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстанда белорустук митингчилерди колдогон акциялар өттү. Али Токтокунов, Азаттык.
Урматтуу каарман, ушун менен Азаттык радиосунун 18-августагы таңкы берүүсүнүн биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясынан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Толкунду бурбай туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте таңкы саат 7:30, Азаттык радиосу жаңырууда. Саламатсызбы, 18-август, шейшемби күнкү уктурууларды улантабыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева, алдыдагы 30 мүнөттө аялзат түрмөгү бар, анда бойго жетпей турмуш кырган кыздар тууралуу кеп болот.
Менден сураган эмес, башкалардан сураган жүрөм, бирок биз кайнене менен турчубуз, эртеңен эртип туруп эле элдин биринчи саатын саат 4:30-5 сурасың, коронушуп барасың, үйлөрүн жыйнайсың, сүйтүп таң атпай даңжал башталат.
Ошондой эле жан дүйнө радио берүүсүнөн төкмө акын ырчы Максат Кулуевдин чыгармачылыгына кайрылабыз.
Таңдын коро жайын чөп баскандыр белчеде.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач кезекте жаңылыктарга берсек, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Атамекен партиясынын шайлоого депутат Жанар Акаев баштап барат. Бул тууралуу Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев 17-августта партиянын жыйынында билдирди. Атамекен партиясынын кезектеги курултайы ачык асман алдында өттү. Анда алдыдагы парламент шайлоого талапкерлердин тизмеси аныкталып, платформасы талкууланды. Мындан тышкары курултайда партиянын негиздөөчүлөрү Өмүрбек Текебаев, Түшүнкул Чотонов, Асия Сасыкбаева алдыдагы парламент шайлоого барбай жаштарга жол бошотторун жарыялашты. Жаңы дем саясий альянсына бириккен Жогорку Кеңештин депутаттары Динарбек Акаев, Раскелди Момбеков, Наталья Никитенко, Ишкер Тилек Токтогазиев баштаган саясатчылар шайлоого Атамекен партиясынын туусу алдында баратышат. Ал эми экс-премьер-министр Темир Сариев жетектеген Ак Шумкар партиясы көзөмөлдөөчү парламент шайлоого бүтүн Кыргызстан партиясы менен бирге барары анык болду. Ал маалыматты партиянын лидери Темир Сариев Азаттыкка ырастады. Алайык, эки саясий күчтүн лидерлери сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, принципиалдуу маселелер боюнча мунасабат тапкан соң шайлоого бирге аттанууну чечишкен. Темир Сариев буга чейин Атамекен жаңы дем альянсы менен шайлоого барарын жарыялап, кийин андан чыккан. Анын себеби Сариев расмий түрдө түшүндүрө элек, буга чейин бүтүн Кыргызстан партиясынын тизмеси менен бир катар саясатчылар барары белгилүү болгон. Арасында Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Өмүрбек Субаналиев, экс депутаттар Ишенбай Кадырбеков, Турсунбай Бакир уулу жана башка бир нече саясатчы. Ыйман Уру партиясынын лидери шайлоого барбай турганын билдирди. Партиянын төрагасы Айбек Осмонов 17-августта билдирүү таратып, партия лидерлеринин кетерин жана алдыдагы шайлоого катышпай турганын билдирди. Билдирүүдө Ыйман Уру партиясы парламенттик шайлоого катышары айтылат. Буга чейин партиянын саясий кеңеши уюмдун жетекчилиги кысымга кабылганын жарыялаган. 14-августта эртең менен партия парламенттик шайлоого катышуудан баш тартып, саясий жарыштан чыгары жөнүндө билдирүү жарыялап, бирок анын себептерин көрсөткөн эмес. Бир аздан кийин ал билдирүү өчүрүлгөн. Андан соң социалдык тармактарда бул партиянын айрым мүчөлөрү жана анын тизмеси менен шайлоого барарын белгиленген кээ бир талапкерлер партиянын жетекчилигине катуу басым болуп жатканы тууралуу жазып чыгышкан. Бир тууган Айбек Чынан Орбек Монов Мекеним Кыргызстан партиясынын негиздөөчүлөрү буга чейин алар Ошто жана Бишкекте шаардык кеңештерге шайлоодо жеңишке жетишкен. Осмоновтор быйылкы парламент шайлоого алгач Мекеним Кыргызстан партиясы менен аттанганы белгилүү болгон, кийинчерээк андан бөлүнүп Ыйман Нуру партиясы менен барары анык болгон. Орусия пандемия учурундагы тыныгуудан соң Сирияда калган жарандарын алып келүүнү улантты. 18-августка караган түнү Сириядан 26 бала мекенине жеткирилгенин Орусиянын бала укуктары боюнча ыйгарым муктуу өкүлү Анна Кузнецова маалымдады. Маалыматка ылайык, балдар буга чейин Дамасктагы нарестелер үйүндө кармалып турушкан, балдар коргоо министрлигинин учагы менен алынып келинди. Мурдараак Орус өкмөтү Сириядан 122 баланы алып келүүгө даярданып жатканы кабарланган, ал үчүн дагы 4 жолу Сирияга каттан болот. Орусия биринчи жыл согуш болгон Сирия менен Ирактан 156 баланы мекенине кайтарган болчу. Бишкекте бүгүнтөн тарта 4 стационар ишин токтотту. Коронавирус жана пневмонияга даттанып кайрылган жарандардын саны азайганына байланыштуу Борбор калаадагы 4 стационар ишин токтотот. Бул чечимди шаардык эпидемияга жана эпизоотикага каршы комиссия кабыл алганын мэриянын маалымат кызматы билдирди. 18 августтан тарта Жайыл Батыр көчөсүндөгү Газпром ишканасына таандык спорт комплекстеги стационар, Чыгыш 5 кичи райондогу спорт мектептеги номер 68 жана 96 орто мектептерде ачылган стационарлар ишин токтотот. Медициналык жабдуулар жана кирбеттер зыянстандырылып, сактоого коюлат. Кожомкул атындагы спорт сарайындагы күндүзгү жана 12 кичи райондогу Набайканан имаратындагы күнү-түнү иштеген стационарлар ишин улантат.
Рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Аялзат түрмөгү азыр башталат. Анда кесиптешим Айгерим Акылбекова секелек кезден турмушка аттанган кыздардын тагдыры тууралуу айтып бермекчи.
Көз карашым жаштык кылды, эне болушка такырда эреместигим жаштык кылды, мамилем жаштык кылды.
Айжамал мектепте 9-чу класста окуп жатканда апасы кырсыктан каза болгон. Атасы менен жалгыз калган кызды туугандары оюна койбой 16 жашында кудалап өзүнүн уулу жигитке турмушка беришкен. Бир ай мурун Айжамал 17 жашка чыкты. Бирок үй бүлөдөн жолу болбой, зордук зомбулук менен коштолгон Оштогу жашоосунан Бишкекке качып келгенин айтып берди.
Ал сезим болду, баарынан эртеэм да болуп аткандыгы үчүн башкалар ойноп күлүп ушундай болсо да бир тоойло оор болгон. Атам да өзүнүн атам өлгөндөн кийин жалгыз турагандыгы үчүн наргаз болгон да. Молдо келген жок, мамлекеттик катуу айткан турган.
Молдо келгенде сурады беле жашыңыз канчада деп?
Менден сураган эмес, башкалардан сураган жүрөм, бирок биз кайнене менен турчубуз, эки менен эки бирле элден биринчи сурасың, саат 1:30-5 сурасың, короноч курасың, үйлөрүн жыйнайсың, күтө таң атпай жаңжал башталат. Күйөөнүн токмогун жеп, анын урушун угуп, анын сөкүсүн угуп, бүтөл күйөөнүкү нарбичетке сүйүп койгондо кайын журтумдун сага болгон көз карашы, мамилеси, алардын тилеген тилеген сөздөрү бүт эле чоң бир түйшүк.
Өзүнүн 5 жаш уулу жигит менен Айжамал 1 жылдай жашаган. Бул аралыкта келинден 2 жолу боюнан түшүп калган. Үйдөгү чыр чатакка мына ушул да себеп болгон экен.
Ал мен түрткөн ушундай мындай токмоктогон, анан ошондо катуу тийип калып ошондо түшүп калат. Экинчи жолу жумуш үй жумушун кылып жүрүп гана түшүп калган да. 2 жолу түштү, эми буну төрөбөйт деп башташты үйдөгүлөр. Мунун болду, жарабайт, болду, эми көтөрбөйт мунун деп. Турган сайын эле урба урба, мен да бирөөнүн кызымын, мен да келсекте эмне болом деген сөз болгондо.
Айжамал ушул тапта Бишкекте бала багуучу болуп иштейт. Мектепти аяктап, жогорку окуу жайга тапшырууну пландаштырып жаткан классташтарын жолуктуруудан уялат. Бир кезде арык чырай, көздөрү бакырайган бул кыздын ак халат кийип, тиш доктур болуу кыялы болгон эле.
Өзүмдү өзүм өлтүргөнгө чейин барам, бирок жаны ушунчалык тартып экен, анан өлүмгө да кыйбайсың, келечекте эмне болушун деле эстетесиң, жакшы бир стоматолог болушун деле эстетесиң. Бир эле мага мотивация берип турган нерсе бул менин кыялдарым, анан аты мени жогото турган башка эчтекем жок азыр. Мен турмушка чыккан бийле билген кызга дагы, билбеген кызга дагы айтам, мен турмушка чыгаарда арканды узун таштап элди бекем болуп, анын дагы турмуштук такыр такыр башка көз караш менен караганга даяр бол, моралдык жактан өздөрүн дайындап, кыялдарын баарын ишке ашырбаса дагы жок дегенде бир кесипке ээ болсун, жок дегенде өнөр үйрөнсүн, иштеп турган бир нерсеси болсо анан турмушка чыксын.
17 жаштагы Берметти ушул жылдын март айында Асуу көлдөгү айылдардын бирине ала качып кетишкен. Бермет Нарындагы мектепте 9-чу класска чейин окуп, былтыр Борбордогу техникалык колледжге тапшырган. Бир учурда ашпозчу болууну кыялданган Берметтин боюна өтүп окуусуна ошол бойдон барбай калган.
Кыздарда болот го, бирөө чакырып калып ала качып кетмекчи, ошентип эле ала качып. Башында каршы көрсөткөн, бирок болбой эле отургузуп коюшту өздөрү. Анан жолдун алыстанан дагы өзүм каяка бармак элем деген деп мынтип эме кылып отуруп калгам да. Эми кебап кетпек эле мени келет деп ата энем жолдошумуз урушту, бирок эме алып кетебиз деп деле жылынышкан жок. Эрте тийгенде деле мынтип көп деле кыйналып калат экенсиң, жаш болупчу.
Берметтин жолдошу өзүнөн 6 жаш уулу. Азыр жубайлар Бишкекте ижарага алган батирде жашап жатышат. Кош бойлуу Бермет көзүндө 18 толсо, мыйзамдуу никеге тураарына ишенип жатат. Кыргызстанда мыйзамдарында кызды жашы жете элек куракта, тагыраагы 18 жашка чейин мажбурлап күйөөгө берүү ала качуу үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылары жазылган. Мындай шартта нике күйөөлүгүн алып расмий катталбай эле мыйзамдык ыйга өтүп диний жүрөлгүлөрдү жасап молдого никеге кыйдырып алып жашагандар да жок эмес. Баткен облусунун тургуну Айсалкын бир ай мурун 16 жаштагы абысындуу болду. Коңшу айылынан 10-чу классты эми гана бүтүп келген окуучу кызды келиндин бир тууган кайнеси ойбоюна койбой ала качырып келген экен. Айсалкын айылдагы молдого келиндин жашын жашырып никеси кыйылганы айтып берди.
Ошентип жолдошкон,
эле качып келдик да. Ошо жеңелери келип, никесин кыйдырарда 18 жаштан ашкан кыздын паспортун көрсөтүп, анан никесин кыйдырышты да. Паспортун текшерип, жашы жетиби, жетпейби деп, анан кыз көшөгөнүн артын отурган үчүн молду эле паспорттагы кыз менен биздин эме аушубузду салыштыра алган жок да. Үйдө жашагандан кийин кайра ажырашып кетишти. Кайрадан келди. Быйыл 11-де окумак экен эле, 10-до бүтүп эле турмушка чыкты да ошондо. Бойунда болуп калды. Бойун болгон эми кайгой да. Кайнеме деле айттым, жаш үйлөнгөн болбойт, кыз деле жаш экен, сен деле жашсың деп айттым кайнемеге. Анан эми ашпады. Алар тамак кылганда кыйналат, үй иштеринен кыйналат,
Кыргызстанда өспүрүм куракта турмуш кургандардын саны жалпы баш кошкондордун дээрлик 13% түзөт. Элет жеринде өспүрүм курактагы никелер да шаарга караганда 2,5 эсеге көп катталат. Ошентип, жыл сайын 7-9 миңдей өспүрүм кыз күйөөгө тиет. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына ылайык, эрте жашта турмушка чыгуу, төрөө жана бойдон алдыруу көрүнүштөрү 2011 жылдан бери азайбай келатат. Мамлекеттик статистика комитетинин соңку маалыматына караганда 18 жашка чейинки куракта көз жаргандардын саны 2013-2014 жылдарга караганда азайганы менен токтоп калган жок. Миң кызга 6 түрү туш келет. Министрликтин маалыматында жылына 13-17 жаштагы 500 жакын өспүрүм көз жарат. 4 жаштагы кызын жалгыз багып келаткан Алина турмуш курганда 15 жашта гана болчу. 16 жашында бир кыздын энеси болуп, бирок көөтпө жолдошу менен эки жолго түшүшкөн. Эрте төрөгөн Алина деп баланы курчактай кабыл алып, эне болууга даяр болбогонун айтууда.
Экинчи роддомдон Ксения Петровна деген врачтар өткөн. Кыйналдым. Бала баккан билбейсиң, мен үйдө дагы бизде бала жок, көргөн эмесмин, эшикке баланган чукар эткенчи. Өзүм деле балам да ал ойлоса кошо элечимин. Грыжа болгондор аябай эле аз го эртеде бизге. Азыр грыжа бар менде. Зыян ден соолукка деле. Уже мынтип бутуголум ооруп, сөөктөр ооруп.
Алина ушул тапта Бишкекте соода сатык тармагында иштейт. Кызы айылдагы ата энесинин колунда. Алина оор жактайга кабылган кыз киши үчүн ата эненин колдоосу маанилүү деп эсептейт.
Мамам кызы окуган, азыркы аялы экинчи турмушу. Аны дагы мынтип сен үйгө барганда кызың менен өгөй апа батырмак беле, карабай талар сени, көчөдө каласың кечки ушинтип эми бана мен чын эле ажырышсам үйгө барып атпай калат окшолон деп тургандай болгон жок. Ажырашкандан кийин жардам берди, мамам карап берди кызымды.
Алина менен жолдошу экөө да жогорудагы биздин каармандардай мыйзамдуу каттоодо турган эмес. Мындан улам кызы үчүн келин эч кандай акчалай жардам, алимент албайт. Кыздарды эрте турмушка берүүнүн кесепеттери тууралуу мурдатан эле айтылып келет. Мунун негизги кесепети алардын расмий никеси жок болгондуктан балдарына күйөөлүк ала албайт. Ажырашып кетсе, үй мүлкүн бөлүштүрө албай, ара жолдо калган учурлар көп катталган. Ак жүрөк резисттик борборунун жетекчиси Дарика Асылбекова эрте турмушка чыгуунун кесепети жаман экенине көп жолу күбө болгон. Бул мүшкүл өзгөчө аял жергесинде болуп жатканын ал ата энелердин сабатсыздыгы менен байланыштырды.
Эрте турмушка чыгуу маселеси түштүктө чындыгында көйгөй боюнча калып жатат. Толук кандуу орто билимди алуудан баш тартышып, бардыгы жанагындай техникалык училищеларга кирип кетүү жагын көздөшүп атат. Ошол эле учурда эрте турмушка чыгуунун кандай көйгөйлөрү бар экендигин бул кыздардын жашоосуна тескери таасирин тийгизе тургандыгы жөнүндө билишпей жатат. Ата энелер дагы, коомчулук дагы ким эле окубай дагы коюп атышат. Калгандыгы аз келгенсип мектепке барбай окубагандардын саны көбүрөөк. Биздин көпчүлүк аймактык жерлерде.
Айрым изилдөөлөргө караганда эрте төрөгөн кыз келиндер билим алуу жагынан чектелет. Андай болгон соң көбү жумушу жок, үйдө отуруп калат. Бул кайра эле экономикалык зомбулукка, көз карандылыкка алып келиши ыктымал. Кызыл Кыя Тоо техникалык инновация жана экономика коллежинин мугалими Гүлзара Шыркулова өспүрүм кыздардын психологиясына токтолуп өттү.
Келек курагында турмушка чыккан кыз эч нерсеге даяр эмес дагы алар эрте төрүшөт. Эрте төрөгөн бала булардын организми толук жетиле элек болот дагы өзү бала болуп туруп баланы төрөп ошол баланы кантип багат эле. Мисалга айтсам, мен өзүм практикамда эле болуп жүрөт. Бүгүнкү күнгө чейин бир кыз менен ошол байланышып турам. Ошол кыз 16 жашында турмушка чыкты. Ал кыз бирге окуган группалаштардын арасында уялып жүрүп, ичин бекитип жүрүп, ичиндеги баласы дагы жетилбей ошол бала төрөлгөндө баласы чарчап калды да. Эгерде ошол балам тирүү болгондо деген ой менен эми жашайт да, бул дагы ошол өзүн өзү эзип психологиялык жактан жабыркап жашайт да.
Азаттык бул макаланы даярдап жатканда Instagram социалдык тармагында 200 жакын эрте турмуш курган кыздар арасында сурамжылоо жүргүздү. Алардын эң жашы 16, улуусу 36 жашта. Алды 20 жыл үй бүлө күтүп, азыр 5 баланын энеси. А бирок 200 кыз келиндин 30% гана, тагырагы 55 аял турмушун улап кеткен. Калган кыз келиндер зордук зомбулукка кабылып, ажырашып, айрымдар ушул тапта миграцияда Орусияда жүргөнүн баяндашты. Жаш активист кыз кыялы блогунун автору Айгерим Алманбетова кыргыз коомунун кыз келинге болгон мамилеси жана чектөөлөрү аянычтуу статистикага себепкер дейт. Алманбетова бала кезинен стереотиптерге кабылып өскөн кыздар өзлөрү да укуктары үчүн күрөшө бербейт деп эсептейт.
Кыздар негизи эле төрөлгөндөн баштап эле жашоосунун ар бир этабында кандайдыр бир коомдук алыптанып калган ушул көз караштарга дуушар болуп алардан жабыртатып келет. Мисалы, бойго жеткен кызды күйөөгө чык, эртерээк турмуш курушуң керек, кыздын барар жери күйөө деп айтып, мисалы 18 толгондон баштап эле же кээ бир учурларда ага жетелектен тартып эле айтып башташат. Бул деген кыздардын кыял максаттарынан баш тартууга түрткү болот. Мен ойлойм, кыздар сөзсүз түрдө билим алыш керек, дүйнө таанымын кеңейтиш керек жана эң негизгиси өздөрү даяр болгондо өздөрүнүн тандоосу менен бүлө куруш керек.
Кыргызстанда никеге туруунун расмий курагы 18 жаш. Жашы жетелектерге диний негизде никеге кыюу жол берген тараптар кылмыш жоопкерчилигине тартылып, 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Кылмыш жаза кодексине киргизилген мындай жобо 2016 жылы кабыл алынган. Ал эми ала качуу бул аялдарды никеге тургузууга мажбурлоо үчүн уурдоо. Мыйзам боюнча кызды күч менен ала качкан адам 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Ал эми өспүрүм кызды мажбурлап никеге тургузгандар мындан тышкары 200 000 сом өлчөмүндө айыпка да жыгылат. Ушул жылдын башында Чоң Алай райондук соту 16 жаштагы кызын турмушка берген ата-энени, күйөөсүн жана анын ата-энесин диний ырым-жырымдарды өткөрүүдө нике курагы жөнүндө мыйзамдарды бузгандыгы үчүн 2 жыл 6 айга эркинен ажыраткан. А бирок эрте турмуш куруу үчүн сотко чейин жеткен бул сейрек учурлардын бири. Адистер көбүнесе эки тараптын макулдашуусу же жабырлануучу тараптын арыз жок иштер келип убагында сотко өтпөй калаарын айтышат. Буга чейин маселени чечүү үчүн көтөрүлгөн расмий каттоосу жок нике кыйбоо демилгеси колдоо тапкан эмес. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн күнгө шейшембе, 18 август, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саат калынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Орусия пандемия учурундагы тыныгуудан соң Сирияда калган жарандарын алып келүүнү улантуудан Бишкекте күндүзгү 4 стационар ишин токтотот. Казак өкмөтү коронавирустун вакцинасын соо адамдар сатып алышаарын билдирди. Кадырман угарман, эми берүүбүздү жан дүйнө радио түрмөгү менен улантабыз. Бул ирет төкмө акын, ырчы Максат Кулоевдин чыгармачылыгы тууралуу Мейрим Сайдылкан баяндайт.
Жөнө балам, сен чоңойдун айыл журтка барып кел. Айыл апагандай жатат бир кабарын алып кел. Чоң атамдын коро жайын чөп баскандыр белчеде. Чалдын сөгүн бир агартып, чар тарабын чабып кел.
Урматтуу Азаттык үн алгысынын жан дүйнө уктуруусунун угармандары, сиздер төкмө акын, ырчы, обончу Максат Кулуевдин калемине таандык жүрөктү дирилдеткен, туулган жерге болгон кусалыкты даңазалаган жөнө балам ырынан уктуңуздар. Максат мырза, айтсаңыз, маданият адамы катары биздин өлкөнүн маданиятынын абалы кандай?
Биздин өлкөдүн маданияттын деңгээли, Кудайга шүгүр, баягы оозду окуу чөп менен арчыгандай эмне дүйнөнү дөңгөлөткөн инсандарды таап берген биздин маданият. Белгилүү дүйнөнү дөңгөлөткөн ырчыларды таап берген биздин маданият. Жазуучуларды, белгилүү композиторлорду таап берген биздин маданият. Ар бир тармактан чыккан инсандарды таап берген биздин маданияттын деңгээли төмөн болбошу керек. мезгилге жараша болот да. Кандайдыр бир кырдаалдарда, кандайдыр учурларда чегинүү болот артка. Кайра ашып ташып төгүлүп болот. Бул баягы аккан суудай да. Жаз келгенде суу киргендей болуп туруш керек. Күзүндө суу тартылгандай болуп туруш керек. Бул ансыз болбойт, түркүрүп, өнүгүп өсө берген нерсе болбойт да. Ааламга төрт мезгил келгенде эле маданият да ошондой болушу керек, анткени маданиятты мен жандуу деп айтар элем да. Азыркы күндө баягы бирөө айткандай маданиятыбыз мышык ыйлагыдай деп бирөө айтат да. Мен андай айта бербейт элем, анткени анте турган болсок ар бир элдин бүт дүйнө жүзүндө мамлекеттердин жүрүм туруму, өсүп өнүгүүсү ошо маданиятына байланыштуу да болот да. Биз ошону мындай эске албай атабыз.
Аманбы гана балам, жеңи жок абаңдын гана сенден кеми жок. Калпак туу кыргыздан балам, айтышарга теңи жок. Ааламан элден ырчы көп балам, айтканынын эби жок. Кандайсың балам, жеңи жок, картаңдын сенден кеми жок. Эсенби балам, жеңи жок, эсендин сенден кеми жок. Эки жак туу бендеден эрегишер теңи жок. Элимде эле ырчы көп жүрөт балам, эки бир сөз.
Жан дүйнө уктуруусунун угармандары, сиздер Максат Кулуевдин аткаруусундагы Жеңи Чок менен Эсенамандын айтышынан уктуңуздар. Өнөр адамдарынын чыгармачылык жолундагы көйгөйлөрүнө токтолсоңуз.
Шарт же колдоо деген нерселерден кыргыз маданияттык кишине өксүгүрүктөй сезилет да. Сезилбей эле ошондой деп айтсак да болот көп эле жерде. Биз көрдүк го мына ушул 30 жылдын ичинде ар кандай министр келип шайланды биздин маданият министрлигине. Мемин деген инсандар келди, бирок баардыгы тең эле бир калыптагы иштегендей эле болду да. Дээрлиги баарынын жообу акча жок маданият министрлигинде. Мамлекет бюджеттен 0.3 гана процент акча которот экен деген шылтоо менен, шылтоо эмес бул, эми ачык чындык да. Ошо менен кантип өстүрөбүз, өнүктүрөбүз деген нерсе болду да. Эми бул баягы элдин духун көтөрүп же маданияттарын, адамдардын духун көтөрүп силер мындай кыла, силер тигинтиккиле деген иш эмес да. Муну факты жүзүндө колдош керек. Маданият адамдар ага муктаж эмес. Силер кыйсыңар, силер укмуш ырдайсыңар, силер укмуш ойнойсуң, силер укмуш сүрөт тартасың, сен укмуш чыгармалар жазасың деген сөзгө муктаж эмес. Алар анткени өздөрүнүн ишин билет. Аны айта тургандар башкалар, мамлекеттен болгону гана көңүл буруу, каржы жана шарттарын чечип берүүэсирип
эсим таппай калганмын. Эмелектей эрчилип ай туйлап бассаң сен күрүлүп тула бойго сел жүрүп карманганмын араңдан кала жаздап жер сүзүп көргөнүмдө көркүңдү көк кыргыттым мөркүңдү чымылжанга түбөлүк чыгардың бул өкүмдүң ай.
Кадырман угармандар, сиздер сөзү обону Максат Кулуевке таандык Сулайман тоонун сулуусу аттуу ырды автордун өзүнүн аткаруусунда уктуңуздар. Максат мырза, обончу катары айтсаңыз, эмне себептен азыр көбүнчө маани маңызы жок ырлар көбүрөөк таанылып жатат?
Хит болгон ыр кайрмасын эсте ала турган сөздөр болуш керек, анан бир башкача бүйүрдү кызыткан кайрыктар болуш керек, өрчүмдүү болуш керек, ошолор хит болот да. Аны байкап атабыз да. Хит ырды жараткан адамдар да азыр кыныгын таап алган. Кандай темада жазсам, кандай маанайда өтсө ошол хит болорун билет, андай болбой калса ит болорун билет дегендей. Бул дүйнөлүк процесс да ушундай да. Сөз орунда турбайт экен. Мен көп талашып келдим кыргыз ушул радио теле жаатында иштеген адамдар менен, ырчылар менен, журналисттер менен ушул жаатты колдогон. Эң биринчи музыка туруш керек дейт. Заманбап поп музыкада музыка биринчи орунда турат. Анын ыргагы, анын ритми, анын аранжировка жазалган баягы шөкөттөр деген нерселер чыкпады. Ушулар биринчи орунда туруш керек. А сөз деген арткы маселе, буда сөз болбош керек, сөзгө көп асыл майлы койгула деген нерселер да чыгып атты. А бирок кыргыз биз мойундай албай атпайбызбы? Мен деле мойундай албай атам. Анткени кыргыз өзү ыржандуу эл экенбиз да. Бизге кулагыбызды кесип таштайт экен, анткени сөзү туура эмес болуп атса, сөзүн алып биз кыргыз эли сөзгө маани берген элбиз да. Сөзгө мындай алымсынбайбыз. Жакшы сөз болмоюнча алымсынбайбыз, ичибиз чыкпайт да. Эх, деп ичиңде эңселип кетпейинче ыраазы болбойсуң. Мен мисалы ыргыкканда мен адатым сөзү обону жакшы келет, бирок сөзүнөн бир ичим эңселип кеткен жерин издейм да. Андай жер жок болуп калса баягы тузу жок тамак жегендей болуп бир кыстай болуп калам. Бизде бет маң менен 100 киши отурат, сен ырдап аткандарың элге жакпаса анда сен бир ырдап эле кой. Эгер укмуш көзүң жетип атса дүйнөгө барып башка элдерди багындыра бер, анда алардын түшүнүгү башка экен. Биз болбой эле элди кыйнап атабыз да, болбой эле элди кыйнап салып атабыз көбүнчөсүчү. Улам эле бирдеме кыла беребиз же эл аны укпайт, өзүңчө дөңбөк сөрүп атат, акчаң кетип атат, убара болуп атасың, убактың кетип атат. Сен элдин убактысын да алып атасың. Ошол уккусу келбеген элдин 3 мүнөт 5 мүнөттүк убактысын алып атасың, нефин коротуп атасың, канча киши жиндеп атат, ушундай ырбы депчи. Ошондой угуштун сага кереги бар беле жок беле деген нерсеге жооп бербейбиз да.
Максат мырза, айтыштарга чыккан убакта сөз таппай калган учурларыңыз болдубу?
Айтышта ар кандай кызык учурлар болот да. Өзүм айтышып атканда дагы, кээде айтыш көрүп атканда дагы ушуну байкайм. Албетте сөз таппай калган жагдайлар, учурлар болот. Бирок ошондой маалда айтыш деген эмне? Ошол жерден сөздү учурунда таап, учурунда жооп берип, анан берген суроолорун бирөөнү да унутпай жооп берген акындын артыкчылыгы да. Мисалы бир акын ырдап атып, тиги акын катуу айтып же тамашалап койсо, эл аябай күлүп койсо, кээ бир акындар өзүн жоготуп койгон учурлар болот, алдастап калат. Ырдап атып эле залдан мисалы көп киши күлүп атса, бир экөө кол шилтеп же бир экөө үн чыгарып же болбосо башкача карап отурса, ошол эмне кимитип отурат деп кетип калгандарындай сезилет да. Сүр деген сүр да элдин сүрү бар. Ошондой маалда өзүн чебесилик менен алып отурган, ушундай нерсенин баарын жеңген адам келинчунан отурулайт деп ойлойм да.
Күндөп түндөп жалбырактар кулана жашайм деп күлгү роза бак ичинде мунайа күзгү роза бак ичинде.
Максат Кулуевдин аткаруусундагы акын Зайырбек Ажыматовдун күзгү махабатырын уктуңуздар. Обону аткаруучуга таандык. Пандемия убагында жаңы чыгармаларды жарата алдыңызбы?
Пандемия чыгармасыл адамдарга өтө чоң таасир тийгизди деген ойдомун. Менин түшүнүгүмдө чыгармасыл адамдын жүрөгү тынч болуш керек, көңүлү тынч болуш керек. Сарсана болбой, кырдал тынч болгон мана маалда адам эргип биринчи жакшы нерсе жаратылат деп жанан эми мындай кырдаалда баардыгы кооптонуп турган учурда ушул учурга гана ылайыктуу нерселер жаратпаса ал эми мындай башка нерсени жаратыш кыйын го деп ойлойм. Билбейм, ар ким ар кандай иштейт, бирок аракет кылып иштеп атабыз. Раматтык маркум белгилүү акын Зайырбек Ажыматов агабыздын бир эки ырына обон жаздым эле. Ошол ырды аранжировка кылдырдым, буюрса кылдырып бүттүм. Эми бир айдын ичинде студиялар ачылса, музыкаларын бүтүрүп туруп анан элге сунуштайм деген ойдомун, кудай буюрса.
Урматтуу Азаттык үн алгысынын жан дүйнөктуруусунун угармандары, сиздер төкмө акын, обончу, ырчы Максат Кулуев менен болгон маекти уктуңуздар. Мээрим Сайдылкан, Азаттык, Бишкек. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Айлапагандай жатат бир кабарын алып кел. Чоң атандын коро жайын чөп баскандыр белчеден. Чалдын сөгүн бир агартып, чар тарабын чабып кел.
Азаттык радиосунда Адабий түрмөк, кыргыз аңгемесинин классикасы. Апта сайын биз сизге кара сөз чеберлеринин эң мыкты чыгармаларын айтып беребиз. Ар кыл адам тагдырларына кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүндө күбө болобуз. Шейшемби жана шаршемби күндөрү Азаттык радиосунда кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүн угуңуз. Кыргыз аңгемесинин классикасы.
Урматтуу каарман, ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева, саламатта туруңуз.